thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
Γεια σα! Είμαστε ο Κωνσταντινούλη, ο Θανούλη, η Ζωήτσα, ο Βασιλάκη. Γεια σου, Βασίλη. Είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα. Είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα και πάμε όλοι μαζί για μια υπέροχη εκπομπή. Το λέω επειδή είπα να θα γκρινιάζω. Γιατί είπα να θα γκρινιάζω.
Απορώ, σε έχουν παρεξηγήσει, Κωνσταντινούλη.
Ποιο δικαίωμα. Πόσο λίγο με ξέρει ο κόσμο. Πόσο λίγο με ξέρει.
Τραγουδάρα.
Ποιο είναι αυτό, ρε Θανό, δεν το ξέρω.
Ευρυδίκη.
Μπορείς να το τραγουδήσεις λίγο.
Δεν θέλετε. Ας μην ξεκινήσουμε με τόσο χαμηλό επίπεδο.
Καλησπέρα, παιδιά. Φτιάχνω παραδοσιακή φασολάδα και πίτσα. Πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται. Θάνο.
Παρακαλώ.
Πώς σου φαίνεται που φτιάχνει παραδοσιακή φασολάδα και πίτσα μαζί.
Το κόνσεπτ εδώ ποιο είναι, να τα φάει μαζί. Ή να φάει κάτι τη μία μέρα και κάτι την άλλη.
Ξέρω, ρε παιδί μου, να φας τη φασολάδα με ρέγγα, ας πούμε. Όχι, τι τρώνε. Τις φακές τρώνε μερέγκα.
Δεν ξέρω. Δεν τρώω ρέγκα.
Πίτσα μερέγκα. Τέλος πάντων, παιδιά, μπορείτε να τρώτε ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ πέρα δεν θα κατηγορήσουμε κανέναν. Είναι μια εκπομπή ανοιχτή, συμπεριληπτική για τη φασολάδα, για την πίτσα, για τα μπέργκερ, για το σουβλάκι, για τον τραχανοταραμά, για ό,τι θέλετε.
Για το κοτομπέικον.
Η μοναδική εξαίρεση που κάνουμε είναι το κοτομπέικον. Όσοι τρώνε κοτομπέικον είναι δηλωμένοι εχθροί της εκπομπής και ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος είχε το θράσος να βγάλει συνταγή, σαν να μην ξέρει ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με το κοτομπέικον. Με εξαίρεση όμως αυτή την πολύ μικρή περιοχή της μαγειρικής τέχνης, με όλα τα υπόλοιπα είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί.
Φέτα με καρπούζι.
Και τη φέτα. Άλλη φορά να αναρωτηθούμε γιατί σκέφτομαι ότι πρέπει να έχουμε την κυριότητα επί του προϊόντος πέρα από το ναι, όχι. Α, Κωνσταντίνε, την άλλη φορά τσαντίστηκες με τους ακροατές που κάνουν υποδείξεις. Ίσως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε γιατί ως καταναλωτές πρέπει να έχουμε κυριότητα επί του προϊόντος πέρα από το ναι, όχι. Μπλοκ. Τι. Όχι. Κάτι έπρεπε να πω κάτι άλλο. Όχι, όχι. Πιστεύω μπλοκ. Μπλοκ στην περίπτωσή σου. Και όποιος άλλος θέλει να συζητήσουμε για το πώς θέλει την εκπομπή, μπορεί να θέλει να έχει ένα διαφορετικό όραμα για την εκπομπή, το περιεχόμενο, τον ενοχλεί, τον ενοχλεί. Μπλοκ. Δεν είναι. Έλα, Ρθάνο, με κοιτάς έτσι με αυτό το ψυχοπονιάρικο τώρα και εδώ δεν πρέπει, δεν είναι σωστό.
Εντάξει, το κάνουμε πάρα πολλές φορές. Σχολιάζουμε κάτι που μας λέει το chat και κάνουμε ένα σχόλιο, αναφερόμαστε κάποια λεπτά. Δεν είναι ότι δεν καθορίζεται ποτέ η σκαλέτα της εκπομπής. Αυτό ήταν συγκεκριμένο σχόλιο για το τι ασχολείστε, μωρέ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με την αντιπολίτευση, το οποίο η άποψή μας είναι πολύ συγκεκριμένη και θα ασχοληθούμε και σήμερα με την αντιπολίτευση, προειδοποιούμε.
Ναι. Αν είναι να δυσκολευτούν αυτοί που δυσκολεύτηκαν και χθες, παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο, εντάξει, και μπορείτε να γράφετε αλίμονο. Αλίμονο να μπλοκάρουμε, αλίμονο. Δηλαδή, τι άνθρωποι είμαστε για τέτοιους μας έχετε. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Φέτα καρπούζι, κοτομπέικον. Θέλετε να μας πείτε τι να λέμε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Δηλαδή, έχει 10.000 views η εκπομπή κάθε φορά. Γράφουν τρεις στο chat να μην το λέμε. Δεν θα το λάβεις υπόψη σου αυτό. Δεν θα το λάβεις. Αυτή είναι η φωνή του λαού. Αυτό είναι ο κόσμος, ο παλμός του κόσμου. Ο ζωντανός. Δεν θα συζητήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα προσπαθήσεις να τον πείσεις. Τι θα κάνεις, θα τον ειρωνευτείς, Θάνο.
Θα τρολάρεις, π.χ. Με δίθεν μπλοκ.
Ναι. Όχι, ρε παιδί. Δεν θα μπλοκάρουμε. Ίσως τη δεύτερη φορά.
Οχώρησε. Ήταν έτοιμος, παιδιά. Ήταν έτοιμος να. Έχει εκνευριστεί.
Όχι, ρε παιδιά. Αλίμονο. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Πάρα πολύ αγαπημένοι. Τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε διαφορετικό όραμα για τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα γενικά να μην διαφωνείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι αυτό που ζητάω. Θα ήθελα δηλαδή να είναι μια εκπομπή γεμάτη από θαυμασμό, αφοσίωση. Τι που πολλά ζητάω. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα.
Περιμένεις να μην διαφωνήσουν τώρα. Έχουν μαζευτεί εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι, κυρίως αριστεροί, και περιμένεις να μην διαφωνήσουν. Εντάξει τώρα.
Όχι, ρε,
δεν θα χαλάσουμε τα ιερά και τα όσια. Σεβόμαστε κάποιες παραδόσεις.
Θέλω να μην το γράφουν στο chat. Δεν με πειράζει να διαφωνώ. Μου αρκεί να διαφωνούν μέσα τους.
Καλησπέρα από Βρυξέλλες. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Περιμένω ακόμα mail από την Άννα Μισελ να της προτείνω να πάμε για dinner. Δεν σχολιάζω. Κοιμίζω δεν θα στείλει. Αν είχε εγγραφή στου εκλογικού καταλόγου του ΙΠΕ, μπορεί. Επίσης, να δεις Κοινωνία Ώρα Πρες, Νεκταρία Ψαράκη και Γεωργία Κρυμπάρτη, που θα ασχοληθούν περισσότερο, ακόμα περισσότερο με το θέμα των email της Ευρωβουλεύτριας της Νουδού στους αποδήμους, για το οποίο έχουμε έρευνα της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχουμε απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε σειρά ερωτήσεων από την αντιπολίτευση, έχουμε πράγματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα λογικό τρόπο το γιατί και το πώς βρήκε αυτά τα email και η ταχύτητα και η ταύτιση με τα email του ΥΠΕΣ δεν μπορεί να εξηγηθεί όλο αυτό για την Ευρωβουλεύτρια. Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι υποψήφια, θα έπρεπε να έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη δωρεά. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, Κωνσταντίνε.
Τα πανεπιστήμια. Τι έγινε με τα πανεπιστήμια, υπάρχουνε, έχουμε ακόμα πανεπιστήμια, είναι όλα καλά.
Ναι, όχι. Προς το παρόν είναι καλά.
Α. Και τι φωνάζετε τότε, τι φωνάζετε, θα βάλω τον άλλον, τον. Όχι, κάτσε γιατί παίρνει τα ραβασάκια.
Λίγο το μάστερ. Ξέρω, παιδιά.
Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
Όχι, καλά είναι.
Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, ό,τι σε ευχαριστεί. Ό,τι σε ευχαριστεί.
Τι να σα πω τώρα, εγώ καλά τα ακούω στα αυτιά μου.
Θανώ. Είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου. Είσαι καλά με τον
είναι
εαυτό
το τεχνικό
σου.
Τμήμα που δίνει ραβασάκι στον παρουσιαστή αυτή τη στιγμή. Μήπως να ανέβει ο ήχος.
20 ευρώ. Όχι, δεν είναι ευρώ. Ο Αλέξανδρος. Peace, love and harmony. 20. Τι είναι αυτά. Τα φραγκά. Χανίων. Τι είναι αυτό το CH. Χανίων λογικά. Έχουν δικό τους νόμισμα τα χανιά. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, το συζητάνε τώρα. Εμείς το έχουμε συζητήσει νωρίτερα. Μπορείτε να μην μου κάνετε σχόλια ενδυματολογικά, γιατί όταν κάνετε ενδυματολογικά σχόλια, αποσυντονίζομαι. Λένε ότι είναι πολύ θεατρικός ο Θάνος με αυτό το ζιβάγκο. Και με αυτή την ευκαιρία να πω. Υπόσχομαι ότι θα είναι μια πολύ μικρή παρένθεση, αλλά εντελώς απαραίτητη για τη ροή της εκπομπής. Είχε ο καθηγητής μου από το Πανεπιστήμιο, Γιάνγκος Ανδρεάδης, μια εκπομπή σε ένα μικρό κανάλι στο 7X που μιλούσε για το θέατρο. Ήταν λοιπόν ανάμεσα σε δύο στήλους, μόνος του, ήταν κάτι μαύρες κουρτίνες από πίσω, φορούσε ένα μαύρο ζιβάκο και μιλούσε για την αρχαία τραγωδία και τέτοια. Οπότε έλεγε ένας φίλος ότι ήταν στο σπίτι του θείου του, ο θείος του έκανε ζάπινγκ, πέφτει πάνω στον Γιάνγκο Ανδρεάδη, τον βλέπει, τον κοιτάζει δευτερόλεπτα, χωρίς να κάτσει να ακούσει τώρα και να. Πετυχαίνει στο ζάπινγκ και στο τρίτο δευτερόλεπτο λέει «Πω, αυτούς δεν αντέχω». Και το αλλάζει.
Σχόλιο που μπορεί να κάνει κάποιος μπαίνοντας στο live της εκπομπής.
Το χανιώτικο φράγκο. Λοιπόν.
Βλέπετε πώς το chat καθόρισε κάποια λεπτά της εκπομπής ήδη, έτσι.
Α, ναι, βέβαια.
Αυτά δεν τα λέτε,
Εμείς, εγώ το chat το έχω. Η οικογένειά μου είναι. Δηλαδή, χίλιες φορές. Τίποτα. Την οικογένειά μου την απαρνιέμαι σήμερα κιόλας. Σήμερα, αν μου ζητήσετε να απαρνηθώ την οικογένειά μου για το chat, θα το κάνω. Και ξέρετε ότι δεν συνεχίζω. Δεν συνηθίζω να λέω μεγάλα λόγια.
Ναι. Γράφουν ότι είναι Δήμητρες τα χρήματα που μας βάζουν, που δεν είναι ευρώ. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, έχουμε κάνει ανασκόπηση, έχουμε πιάσει τα επιχειρήματα, θεωρώ. Είναι να ψηφιστεί την Παρασκευή και υπάρχει και ένα μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Παρασκευή, 8 του μήνα. Έχει ανέβει, έχει κυκλοφορήσει ως πρόταση, σας το προτείνουμε, φάρμα προτάσεις, για ένα ντοκιμαντέρ από τον Φοιτητικό Σύλλογο της Νομικής του Απιθύτα. Είναι 2ωρο, αλλά είναι και χρονισμένο και πιάνει όλα τα ζητήματα γύρω από το νομοσχέδιο και τις συνταγματικές απαγορεύσεις. Έχει ανέβει το σχετικό άρθρο στο site, θα το βρείτε, θα το βάλουμε και από κάτω στην περιγραφή. Μιλούν 6 ακαδημαϊκοί, μισό να βρω το σχετικό άρθρο. Είναι ντοκιμαντέρ του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής Απιθύτα, η ανατομία του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά ΑΕΗ, διαστάσεις της παραβίασης του συντάγματος. Φωνάζουν οι άλλοι από μέσα, εντωμεταξύ. Ναι.
Τι είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάποια πειθαρχία. Υπάρχει εδώ πέρα κάποιος που να μαστιγώνει.
Ναι, 7 είναι οι ακαδημαϊκοί που μιλούν. Φώτης Βέργης, Ακρίτας Καϊδατζής, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Χαράλαμπος Κουρούνδης, Άγγελος Τεργίου, Ανδρέας Στάκης και Βασίλης Τσιγαρίδας. Εμπιστευόμαστε. Ναι, αρκετούς από αυτούς έχουμε φιλοξενήσει με διάφορες αφορμές. Οπότε εμπιστευόμαστε την άποψή τους και την κρίση τους. Πιάνουν και τα δύο ζητήματα και αν δείτε στο σχετικό βίντεο, υπάρχουν χρονισμένες οι ενότητες στο πόσο ξεκινάει. Αν σας φαίνεται δηλαδή μεγάλο το 2ωρο για να το δείτε, μπορείτε να δείτε και για την ΕΒΕ και για την κατάργηση του ενιαίου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΠ. Για παράδειγμα, λέω, υπάρχει η συζήτηση για το ενωσιακό δίκαιο, η σημασία της δημόσιας διαβούλευσης. Όλα όσα από τα ζητήματα έχουν απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο. Η μέρα από πλευράς αντιπολίτευσης ξεκίνησε με μία πρόταση δυσπιστίας από τη Νέα Αριστερά. Βγήκε ο κύριος Χαρίτσης, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, και κάλεσε τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, να στηρίξουν από κοινού μία πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση. Για να στηριχθεί μία πρόταση μομφής, και αυτός είναι ο λόγος που η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να την καταθέσει μόνη της, χρειάζονται 50 βουλεύτριες και βουλευτές. Να δούμε λίγο το απόσπασμα με τον κύριο Χαρίτση και θα επιστρέψουμε.
Σήμερα υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα υπερασπιζόμαστε και το Σύνταγμα της χώρας. Τις συλλογικές κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει ανερυθρίαστα το Σύνταγμα, το οποίο ρητά ορίζει ότι απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και σήμερα καλώ τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Η κυβέρνηση πρέπει να ιτηθεί. Η δημοκρατία πρέπει να νικήσει.
Εδώ δεν χωρούν μισόλογα. Θάνο, χωρίς μισόλογα, είσαι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης?
Κατά.
Μάλιστα. Θα ψήφισες την πρόταση μομφής?
Εννοείται.
Αν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφισες την πρόταση μομφής?
Υπάρχει μία απάντηση. Πρώτα απ' όλα να πούμε, εγώ προσωπικά συμφωνώ με την, ότι πρέπει για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο στόχος μιας πρότασης μομφής γενικά και ουσιαστικά δεν είναι να πέσει η κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Ποτέ καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν έπεσε από πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης. Αλλά όταν καταθέτεις μια πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση για ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο και προφανώς υπάρχουν και άλλα νομοσχέδια και κρίνεις μια γενικότερη κατάσταση, αυτό το μήνυμα που δίνεις είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο το θεωρείς εξαιρετικά κρίσιμο και επιβλαβές.
Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν έχουμε αναφέρει ότι αυτή ήταν η στάση που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ανέφερες ότι αυτή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, δεν έχω φτάσει εκεί.
Μήπως να το πούμε αυτό και μετά να...
Όχι, έχω φτάσει, είμαστε γενικά στο... Γιατί πρέπει να τεθεί πρόταση δυσπιστίας. Τα αντιεπιχειρήματα θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια.
Επειδή δεν είναι πολύ συχνό αυτό το επιχείρημα, επειδή κάθε φορά που κατατίθεται μια πρόταση μομφής, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν έχει νόημα, διότι δεν θα περάσει. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή χρειάζεται πλειοψηφία στη Βουλή, δεν περνάει. Δεν είναι ότι θα το κάνεις και θα πέσει η κυβέρνηση, εκτός αν υπάρχει μια τρομερή κρίση, τέτοια που να έχει στερήσει από την κυβέρνηση ένα σημαντικό αριθμό βουλευτών της. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλουν να μας κάνουν όλους gay, trans, cyborg, αν υπάρξει ένα τέτοιο θέμα, καταλαβαίνετε τώρα, κάτι πάρα πολύ σοβαρό που να αλλάζει ήδη όλο το ελληνικό DNA, εκεί θα μπορούσε θεωρητικά να υπάρξει μια κυβερνητική κρίση. Την περίοδο της υπογραφής των μνημονίων είχαμε κάποιες διαρροές και υπήρχε μια τέτοια συζήτηση που θα ήταν ότι θεωρητικά αν όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές αδυνατούν να συνταχθούν με την κυβερνητική γραμμή, θα μπορούσε αυτό κάποια στιγμή να προκαλέσει κυβερνητικούς τριγμούς. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο και είναι αυτό που λέει ο Θάνος, ότι στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται με αυτό το επιχείρημα, το ταχαμοπρακτικό, ότι και τι θα γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρόταση μομφής δεν έχει μόνο αυτή την πρακτική σκοπιμότητα που την καθιστά ανόητη, αν δεν έχεις τα μετρημένα κουκιά που χρειάζονται προκειμένου να ρίξεις την κυβέρνηση, έχει και μια σημασία συμβολική.
Όχι, και πολιτική. Δηλαδή το σκεφτόμουν αυτό. Εντάξει. Δεν είναι μόνο συμβολικό. Δηλαδή γίνεται μια...
Πολιτικό με ποια έννοια?
Γίνεται μια τριήμερη κουβέντα στην Βουλή, δεν είναι απλά μια ψηφοφορία. Εντάξει. Κατά την οποία, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει, η κυβέρνηση λογοδοτεί, τοποθετείται για τα περπεραγμένα της. Που δεν είναι μόνο εδώ τα πανεπιστήμια, είναι και η ακρίβεια, είναι πάρα πολλά ζητήματα. Δίνεις ένα μήνυμα ότι κάνεις ό,τι μπορείς για να μην περάσει το νομοσχέδιο. Αν το θεωρείς εξαιρετικά κρίσιμο. Το ότι προφανώς επειδή οι κυβερνητικοί βουλευτές μπορεί να διαφώνησαν όταν τους έπαιρνε για τα ομόφυλα ζευγάρια και θα ψηφίσουν ως στρατιωτάκια την κυβέρνηση, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη φθορά. Τώρα, αν είναι να μπούμε σε επιχειρήματα, ποιος ασχολείται με τη Βουλή και τέτοια, εντάξει, αυτά είναι αντιπολιτικά επιχειρήματα, δεν με κάνουν αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πρόεδρο εκτός Βουλής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν το θεωρείς κρίσιμο και ουσιώδες, καταθέτεις και στηρίζει και μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα την πρόταση Μόφης.
Εντάξει, στο παρελθόν. Και εσύ μη λες ότι κάθε πολιτική εκτός Βουλής είναι αντιπολιτική.
Όχι, κάτσε, δεν είπα αυτό.
Κύριε Καμίλαλη, ακούμε ελληνικά, ξέρουμε, έτσι δεν λένε.
Όταν όχι, το, ότι, το να πεις ότι δεν έχει σημασία το αν στη Βουλή θα συζητηθεί τρεις μέρες η πολιτική της κυβέρνησης επειδή κανείς δεν παρακολουθεί Βουλή, αυτό είναι αντιπολιτικό επιχείρημα.
Συμφωνώ.
Ωραία. Ναι, ναι, όχι, νομίζω το είπα πολύ ξεκάθαρα. Κύριε Πουλή.
Να δούμε το βίντεο.
Το ΒΑΡ.
2000...
Το ΒΑΡ.
2000 ευρώ στοίχημα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τα προηγούμενα 4 χρόνια έχει καταθέσει 1 ή 2 προτάσεις Μομφής και προφανώς εκεί πέρα δεν πίστευε ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή το επιχείρημα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Υπάρχουν άλλα επιχειρήματα τα οποία μπορεί να επικαλεστεί το οποιοδήποτε κόμμα που είναι δεν ψηφίζω με αυτούς. Δεν το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο, το κρατάμε για κάποιο άλλο νομοσχέδιο. Υπάρχουν άλλα επιχειρήματα. Αλλά τώρα η δήλωση συγκεκριμένα της κυρίας Κεχαγιά, της νέας εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ακόμα και αν όλα τα κόμματα της αριστεράς συμφωνήσουν, η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, θα κάναμε τη χάρη στην κυβέρνηση 3 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Είναι καλές οι προτάσεις για δυσπιστία, αλλά όταν γίνεται σε ρεαλιστικό χρόνο και έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και να πέσει η κυβέρνηση.
Ναι. Τώρα, είναι με πολύ μεγάλη κακία αν πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ, ο προκασελακικός ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβάνει τον κύριο Χαρίτση, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα του Συντάγματος και είναι κάθε λέξη του Συντάγματος και κάτι τέτοια. Πειράζει. Το είπα, το ξεχνάμε.
Πού τα θυμήθηκα αυτά.
Θέλω να πω ότι υπήρξαν και άλλες μικροσυνταγματικές εκτροπούλες εκεί πέρα. Μόνοι αυτά μπαίναν από το παράθυρο, αλλά δεν βαριέσαι. Τότε ήταν ανάγκη. Τι πάω και ξεθάβω. Είναι πια ενοχλητική αυτή η αιμονή στο παρελθόν. Μπορούμε να κοιτάμε μπροστά, στο μέλλον. Όσο μακριά θέλει ο καθένας, όπου βολεύεται ο καθένας, θα κοιτάμε. Στην προκειμένη περίπτωση, όντως μου φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής σοβαρότητας. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους πάρα πολλοί νομικοί έχουν εξηγήσει ότι το να κάνεις κουρελόχαρτο το Σύνταγμα είναι διάβρωση θεμελιωδών εγγυήσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού που έχουμε και που ονομάζουμε περίπου δημοκρατία. Και από αυτήν την άποψη μου φαίνεται ότι είναι ατυχές το επιχείρημα ότι θα κάνουμε δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Λες και τι, λες και θα ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία επειδή θα καταψηφιστεί η πρόταση Μομφής. Από αυτό περίμενε. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή παραβίαση. Θα δούμε και μερικά τεκμήρια αυτής της παραβίασης, γιατί επειδή συζητιέται τώρα, εμείς το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό, έχουμε κάνει την σχετική ανασκόπηση που συνιστούμε να δείτε και να ξαναδείτε, μπορείτε να τη βλέπετε 1-2 φορές την ημέρα. Τα επιχειρήματα όμως εμφανίζονται και τώρα στη φάση που είμαστε, που συζητιέται ξανά στη Βουλή, οπότε χρειάζεται να το ξαναθέσει κανείς το ερώτημα. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, αυτό που πάμε να ψηφίσουμε τώρα είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα? Να, ένα ωραίο ερωτηματάκι για να θέτει κανείς την ώρα που ψηφίζεται ένας νόμος για την παιδεία.
Έχουμε ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε και το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. Είναι μια έξτρα παραβίαση του Συντάγματος. Δηλαδή, μονίμως, σχεδόν κάθε φορά στη Βουλή, σε μεγάλο νομοσχέδιο, έχουμε κάποια ένσταση αντισυνταγματικότητας. Αλλά εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό, το απαγορεύεται και αυτά οι τρεις παράγραφοι του άρθρου 16 είναι κάτι σοκαριστικό να το βλέπεις. Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, Κωνσταντινέ, τον κύριο Δελή, που εξηγεί τα επιχειρήματα για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχέδιου.
Επιτρέπεται η σύσταση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, όχι όμως ανώτατης εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του κράτους. Σε ευθεία, με όλα τα παραπάνω βεβαίως, έρχονται σε ευθεία αντίθεση τα άρθρα από το 130 μέχρι το 155 που συγκροτούν το τέταρτο μέρος αυτού του νομοσχεδίου και αναφέρονται στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των νομικών προσώπων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο εισάγεται στην ελληνική ένομη τάξη μια νέα μορφή νομικού προσώπου, αυτή του νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δηλαδή, αυτό το νομικό πρόσωπο δεν θα έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, παρότι θα αφορά την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης. Μάλιστα, οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου δηλώνουν ότι αυτό το νομικό πρόσωπο λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, στα πλαίσια της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά επισημαίνουμε την ύπαρξη ιδιωτικού κεφαλαίου με συμμετοχή ιδιωτών σε αυτό, την υποχρέωση καταβολής εγγυητικών επιστολών και παραβόλων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σε όλους τους κύκλους σπουδών, την υποχρέωση υποβολής πενταετούς οικονομικοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Επιπλέον, το καθεστώς του διδακτικού, ερευνητικού και λοιπού προσωπικού αυτού του νομικού προσώπου, το οποίο θα διέπεται και αυτό από κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά και μάλιστα από σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής και θα υπόκεινται βέβαια στο διευθυντικό δικαίωμα του εκάστοτε εργοδότη. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η νομική φύση του συγκεκριμένου νομικού προσώπου και κατ' επέκταση το πλαίσιο λειτουργίας του έρχεται σε προφανέστατη αντίθεση με το άρθρο 16. Άλλωστε, μια απλή ανάγνωση να κάνει κανείς αρκεί για να το αντιληφθεί.
Είμαστε στο μια απλή ανάγνωση να κάνει κανείς. Αντιλαμβάνεται αυτό που συζητάμε εδώ και τόσο καιρό και αυτό που λένε και όλοι οι συνταγματολόγοι, παιδιά. Θυμίζουμε ότι έχουμε αθροίσει εδώ και καιρό τις επιστημονικές αποφάνσεις διαφόρων σκόρπιων συνταγματολόγων που λένε δεν θέλει τώρα και ιδιαίτερη επιστημοσύνη για να το πεις αυτό, λέει, αφού το λέει το ρημάδι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται η συζήτηση αυτή, αναπαράγεται αυτή η συζήτηση και στο κοινοβούλιο. Ακούσαμε τον βουλευτή του ΚΚΕ να εξηγεί τα επιχειρήματα για την αντισυνταγματικότητα και να λέει και πάλι το προφανές, ότι διαβάζοντας τι λέει το άρθρο 16 του Συντάγματος, βρίσκεται σε προφανή σύγκρουση με την. Προφανώς συγκρούεται η διατύπωση του άρθρου 16 με το συζητούμενο νομοσχέδιο.
Βάζει και ένα κομμάτι ο κύριος Δελής, που δεν αναφέρεται τόσο. Αναφέρεται από τους πανεπιστημιακούς ότι οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα είναι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή θα υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα. Και ένα σημείο του 16 που αναφέρεται λιγότερο από τα υπόλοιπα είναι ότι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές είναι δημόσιοι λειτουργοί. Οπότε πώς γίνεται, δεν πάνε να τα πούν και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, μη τετράγωνο κερδοσκοπικά. Πώς γίνεται να είναι ο άλλος δημόσιος λειτουργός όταν θα δουλεύει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο όπου θα μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή και τι σχέση έχει αυτό και πώς αυτό προστατεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία.
Θυμάστε το άρθρο που συζητούσαμε εδώ πέρα που είχε γράψει ο Κάρολος Καβουλάκος που κατέληγε με τη φράση και για να πούμε με λίγα λόγια ποιο είναι το πρόβλημα, αυτά που σας γράφω εδώ δεν θα μπορούσα να τα γράψω αν εργαζόμουν σε αυτό το κάτι σαν ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό το franchise κάποιου, αρπαχτή κάποιου ξένου πανεπιστημίου ή ό,τι είναι αυτό, όπως το ονομάσουμε. Διότι αυτή τη στιγμή εδώ προστατεύεται η ελευθερία του να γράφει αυτό που γράφει και δεν απειλείται η δουλειά του, ενώ σε αυτά τα ιδρύματα θα απειλείται η δουλειά του, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με ανθρώπους, με φίλους που ξέρουμε ότι εργάζονται σε τέτοια ιδρύματα και ξέρουμε ότι πράγματι υπάρχει μια ανησυχία για οποιαδήποτε δημόσια παρουσία τους. Ότι ξέρουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Δεν είναι μικρό αυτό το στοιχείο, αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, υπάρχει ένα σχόλιο ενδιαφέρον για την πρόταση μομφής. Μισό λεπτό, πότε ψηφίζει το νομοσχέδιο? Μεθαύριο, αν είναι πιο μετά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλή ιδέα να θαυτεί ο δημόσιος διάλογος για το νομοσχέδιο κάτω από μια συζήτηση. Αν κατατεθεί πρόταση μομφής, ουσιαστικά για τρεις μέρες η Βουλή συζητάει την πρόταση μομφής. Όλα τα άλλα αναβάλλονται. Επομένως, το νομοσχέδιο πάει πιο μετά. Και σε αυτό το διάστημα εκτίθεται περισσότερο στο δημόσιο διάλογο τα επιχειρήματα, γιατί η αντιπολίτευση το θεώρησε τόσο σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να καταδέσει μομφή. Για όποιον ενδιαφέρεται. Δεν μπορείς να μπαίνεις στο σπίτι του άλλου και να του φωνάζεις, ξέρεις τι παραβιάζει το Σύνταγμα. Για όποιον ενδιαφέρεται, πάντα μιλάμε. Δεν μπορείς, υπάρχουν και κάποια όρια σε όλο αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι ότι θα θαυτεί, θα γίνει. Τώρα θα γίνει μια συζήτηση γενικότερη που θα αφορά πάρα πολύ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μετά θα είναι και η επόμενη συζήτηση όπου σε επίπεδο ολομέλειας και πολιτικών αρχηγών θα τοποθετηθούν και θα ψηφιστεί από την ουδού το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα παρατείνει την κουβέντα για 5-6 μέρες σε κεντρικό επίπεδο, πρώτον στα ιδιωτικά, στην παραβίαση του συντάγματος, στο κομμάτι της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσης σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως π.χ. ακρίβεια. Το επιμένουμε. Αλλά εντάξει, okay, μην τα ψηφίζουν όλοι μαζί. Δεν ξέρω, δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον. Λοιπόν. Και επίσης το Πασόκ έχει και θέματα ότι πρέπει ο Ανδρουλάκης να βάλει κομματική πειθαρχία για να το ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές του. Για ακόμα μια φορά το Πασόκ, και μια παρένθεση εδώ, μετά το ότι ένα 40% περίπου δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, τώρα υπάρχουν ηχηρές διαφωνίες με αυτούς και αυτές που θέλουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά.
Έτσι είναι τα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Είναι και λίγο από εδώ, είναι και λίγο από εκεί, είναι και λίγο για το σοσιαλισμό παλεύουμε σύντροφοι, είναι και λίγο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν βαριέσαι.
Πολυσυλλεκτικό κόμμα, εντάξει, δεν είναι και.
Είναι και μια σταλιά για πολυσυλλεκτικό, ε.
Ναι, δεν είναι και στο 30% να πεις ότι είναι πολλές απόψεις, ας πούμε, και έχεις τον κεντροδεξιό με τον Μάκη Βορύδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι ένα ευρύτερο κόμμα. Δηλαδή στο 10-15 και κάθε φορά διαφωνούν οι μισοί σου.
Ναι, τι να του πεις, ότι επειδή είσαι μικρός, τι τα θες, γίνει πιο συνεπής ιδεολογικά.
Δεν ξέρω.
Δεν έχει τίποτε νόημα. Είναι ο άλλος, κάτσε ρε Θάνο τώρα. Είναι ο άλλος Πασόκ. Τι άκρη να βγάλεις. Είναι Πασόκ. Αυτό είναι συνώνυμο του, λέω ότι να είναι, προκειμένου να είμαι στα πράγματα. Θα είναι και λίγο από εδώ, θα είναι και λίγο από εκεί. Είναι λίγο, αυτό φτάνει μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι δηλαδή κάτι περιστασιακό για το Πασόκ. Είναι οργανικό χαρακτηριστικό του Πασόκ. Το Πασόκ, επειδή είχα ακούσει ότι είναι να γίνει ένα συνέδριο για τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει από μια μεγάλη εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα. Mm-hmm. Αλλά
ναι.
Το Πασόκ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας και της μεταπολίτευσης. Ακόμη και με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η στάση που έχει κρατήσει η Νέα Δημοκρατία ήταν μια στάση παρακολουθηματική σε σχέση με, με τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωνε τη φυσιογνωμία της Ελλάδας το Πασόκ. Οπότε μπορείς να πεις τώρα ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο βαθιά ριζωμένα που άντε βγάλε άκρη τώρα να αλλάξει αυτό το κλίμα τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι ένας άνθρωπος που σπανίως τον ακούμε να μιλάει. Δεν είναι, δηλαδή αυτό τον παρακολουθείς και πάλι δεν μιλάει. Δεν ξέρω, μπορεί να μην μιλάει επειδή παρακολουθείτε. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος είχε πει ότι ήθελαν να είναι όμηρος ο αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, ενός σημαντικού μεγάλου κόμματος του ελληνικού κοινοβουλίου. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω ψηφίσει και τώρα το σκέφτομαι. Μπορεί να μην το ψηφίσω ούτε αυτή τη φορά. Μέχρι τώρα δεν το έχω ψηφίσει ποτέ. Okay. Αλλά κάθε φορά θα τα σκέφτομαι όλα από την αρχή. Mm-hmm. Θέλω μια φρέσκια ματιά στην πραγματικότητα.
Ανοιχτούς ορίζοντες.
Ναι, ναι, δηλαδή τα βλέπω. Mm-hmm.
Βελόπουλος.
Νίκη.
Να το συζητήσουμε.
Όχι. Oh. Ούτε.
Okay.
Ούτε. Πλεύση ελευθερίας. Ούτε. Κουκουέ.
Τώρα που συμφωνείς και με βουλευτή του Κουκουέ που μας τα γράφουνε.
Εντάξει. Θα το σκεφτώ. Δεν λέω ρε παιδί μου, θα το σκεφτώ. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα θα το πω το όχι. Αλλά θέλω να πω ότι έχω αυτή την πολύ ανοιχτή ματιά. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, μπράβο, ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον έχει αρχηγό. Το Στέφανο Κασελάκη. Α, μάλιστα, το Στέφανο Κασελάκη.
Mm.
Πολύ ωραία. Συγκρατούμε, βλέπεις, δεν είπα ούτε εταιρείες ούτε τίποτα.
Συγκρατούμε μέχρι να
αλλάξουμε θέμα.
Ναι, λοιπόν. Που έφτασε η εκπομπή να μεταδίδει live ο Πουλής βουλευτή Κουκουέ και να συμφωνεί, παιδιά, εντάξει. Ναι. Δύσκολη καιρή για τον Κωνσταντίνο. Εγώ δεν έχω θέμα.
Εγώ δεν δυσκολεύομαι καθόλου, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμφωνώ όταν συμφωνώ. Δεν έχω καμία εμπάθεια. Δηλαδή, άμα ο άλλος τώρα κρατάει μια στάση η οποία είναι συντηρητική με ομοφοβικά επιχειρήματα, θα πω αυτή η στάση είναι συντηρητική με ομοφοβικά επιχειρήματα.
Αν είναι μια στάση υπέρ της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικά της δημόσιας εκπαίδευσης, θα πούμε. Αυτό είναι καλό.
Να, μια στάση υπέρ της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό, ξέρετε κάτι, δεν με δυσκολεύει καθόλου. Τίποτα δεν με δυσκολεύει. Τίποτα. Με εξαίρεση, όταν είχα φορέσει μια φορά κάτι παπούτσια που γλιστράγανε και είχε βρέξει. Αυτό μου δημιούργησε για λίγο ένα άγχος.
Αυτό το έχω πάθει εγώ.
Το έχεις πάθει και αυτό.
Μεγάλο πρόβλημα.
Εσύ. Ναι, αυτό μπορεί να με αγχώσει για λίγο. Αλλά κατά τα λοιπά, με τα κομματικά, επειδή δεν έχω καμία δέσμευση, άμα συμφωνώ, λέω συμφωνώ. Και μετά, άμα διαφωνώ, λέω διαφωνώ. Φοβερό. Και έτσι δεν είμαι ποτέ σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει οποιοδήποτε άνθρωπος ανήκει συναισθηματικά ή ενδεχομένως και επαγγελματικά και κομματικά σε έναν μηχανισμό. Αλλά για μένα σας λέω ότι είναι ένα πεδίο απόλυτης ελευθερίας.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το προτείνουμε γενικά ως εκπομπή. Το προβάλλουμε. Αυτό. Να μην γνωρίζει ο άλλος εκ των προτέρων την άποψή σου.
Δεν έχω συνήθως, πρόβλημα.
Δηλαδή είναι σε φάση μην είναι η άποψή σου ότι πει το χικόμα.
Ναι.
Πείτε όχι στα κόμματα σκύλα. Μπορούν τα κόμματα να κάνουν προτάσεις μορφής αένα.
Δώσε μου μισό λεπτάκι. Δώσε μου μισό λεπτάκι.
Πρέπει να περάσουν 6 μήνες. Ναι. Μη μονολεκτική. Πρέπει να είναι μία πρόταση. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες, ένας χρόνος. Okay. Πρέπει να περάσει ένα διάστημα. Αλλά ξέρετε, είναι και λίγο σημαντικό. Δεν ξέρω πότε θα ξανάρθει τόσο σημαντικό νομοσχέδιο με παραβίαση τάγματος. Μετά είναι και ευρωεκλογές στο διάμεσο.
Δεν έχω πρόβλημα να συμφωνώ όταν συμφωνώ. Κωνσταντίνος Πουλής. Το καταλαβαίνω ότι ακούγεται λίγο Άντζελα Δημητρίου, έτσι όπως το λέτε, αλλά να μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν, αλλά δεν συμφωνούν, γιατί υποχρεώνονται να σιδερώσουν τη συνείδησή τους προκειμένου να υπαχθούν στην κομματική στρατιωτική λογική. Οπότε, ένα, δύο, συντονίζονται με το στρατιωτικό βήμα του κόμματός τους και ξαφνικά ενώ συμφωνούν, δεν συμφωνούν. Οπότε μη σας φαίνεται τόσο αυτονόητο, αν σας φαίνεται αυτονόητο.
Η κόρη μου έχει πεθάνει στα γέλια μας, γράφει η Καλλιούπη.
Δεν έχει καμιά. Μαθήματα δεν έχει. Μαθήματα δεν έχει. Κόρη σου, πόσο είναι. Άντε, μπράβο. Κάτσε γιατί θα ακούει τώρα, θα νομίζω ότι μάλλον. Δεν πειράζει που γελάς. Δεν πειράζει. Αλλά είναι ώρα να πας να κάνεις τα μαθήματά σου. Άντε, μπράβο.
Αυτό είναι για να μας βάλει συνδρομή η Καλλιούπη. Υπεύθυνη εκπομπή.
Το κατάλαβα.
Κάτι λοιπόν, έξω θα κράξουμε ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο. Υπομονή, θα φτάσουμε.
Λοιπόν.
Απογευματινά χειρουργία. Α, όχι, δεν έχουμε. Πριν τα απογευματινά χειρουργία. Επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.
Πάμε να πούμε για την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και μετά να περάσουμε στα απογευματινά.
Το σχολιάσατε στο chat και έχετε απόλυτο δίκιο. Βγήκε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Ρίχνει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής τοποθετείται σε κάθε νομοσχέδιο. Έχει εκδίδει ένα μεγάλο έγγραφο με σειρά παρατηρήσεων επί του νομοσχεδίου. Δεν θα μείνουμε στο κομμάτι το συνταγματικό ή όχι. Είναι μια μακροσκελής ανάλυση, πιάνει διάφορα επιχειρήματα, λέει τι συνέβη με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες χώρες, σε ανάλογες υποθέσεις, όχι ανάλογες υποθέσεις, σε υποθέσεις κοντινές τέλος πάντων, όπως στην Ουγγαρία και στη Λετωνία. Λέει ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες υποθέσεις όμως, ουσιαστικά αν βγαίνει κάτι, επειδή εγώ διάβασα το σχετικό απόσπασμα, είναι ότι είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά λέει κιόλας ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει αν θα συνεχίσει βάσει της προηγούμενης νομολογίας της για το άρθρο 16 και την προστασία του ή θα σημειώσει μια μεταστροφή βάσει καινούργιων δεδομένων κλπ. Αυτό πάρα πολύ επιγραμματικά είναι 3-4 σελίδες τώρα γιατί έχει αναλύσεις αποφάσεων και τότε το ΣΤΕ και τότε το ΔΕΕ κλπ. Να πάμε σε άλλα δύο σημεία. Το πρώτο είναι για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το απόσπασμα που μάλλον βλέπετε από
να
την
δούμε,
επιστημονική
αν μπορούμε να δούμε λίγο
Βουλής.
Την εικόνα από το control. Είπα control.
Control. Το πρώτο.
Το control.
Λοιπόν, ο χαρακτηρισμός στο νομοσχέδιο των παραρτημάτων ως νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι πρωτότυπος.
Θα δείξω θετικό, δεν είναι αυτό η πρωτοτυπία. Και διδακτορικό όταν κάνεις και βιβλίο όταν γράφεις, λένε μπράβο.
Στην ελληνική νομοθεσία, η οποία γνωρίζει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Ναι, αυτά last year.
Η νομική φύση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ορίζεται στο νομοσχέδιο ως εξής. Μπλα, αναφέρεται το νομοσχέδιο. Από τον ορισμό αυτό και από τις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου συνάγεται ότι πρόκειται περί sui generis, ελπίζω να το λέω σωστά, ρώτησα τον Πουλή πριν το πω, sui generis
γνωστός λατινομαθής
κατηγορίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. τα οποία έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ότι παρέχουν υπηρεσίες ανώτατης εκπαίδευσης, λειτουργικά και χαρακτηριστικά, που δεν απαντούν σε συνήθη μορφώματα του ιδιωτικού δικαίου και δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Τώρα, αυτό το τελευταίο, να μας επιτρέψετε λίγο, θα δούμε τη συνέχεια, γιατί όπως θα λέγαμε στο Facebook, μια πλατφόρμα που υπήρχε μέχρι χθες το απόγευμα, δεν ξέρω αν έχει τα ακουστά. Είναι κάπως πολύπλοκο, it's complicated αυτό με την κερδοσκοπική δραστηριότητα, γιατί θα δείτε ότι μαζί με το πρακτικό κομμάτι που είναι πολύπλοκο, είναι και το νομικό λίγο πολύπλοκο. Δεν είναι, αλλά όταν προσπαθείς να κινηθείς με τρόπο που κάπως να παρακάμπτει το Σύνταγμα, χρειάζεται να κάνεις νομικές ακροβασίες. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί λέμε ότι είναι... ότι υπάρχει ζήτημα με τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Ναι, γιατί συνεχίζει πιο κάτω η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής και αφού μιλάει για άρθρα που προβλέπουν το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Να τη δούμε παρακαλώ.
Ναι, είναι η δεύτερη κάρτα από την πολυσέλιδη ανακοίνωση. Λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 132, το νομικό ίδρυμα, το οποίο το παράρτημα είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν απαιτείται να έχει το ίδιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η CVC, για παράδειγμα, τυχαίο παράδειγμα.
Πού το σκέφτηκες
τώρα. Η CVC.
Πού το σκέφτηκες.
Κωνσταντίνε.
Ο Μπαρμπαστάθης έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Λίγο.
Α, έχει. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο μπορεί να πουλάει φασολάκια ο καθένας.
Κιδεή π.χ. Δηλαδή η CVC είναι ένα φαντ. Τα φαντ είναι κερδοσκοπικά. Μπορεί η CVC. Okay. Να έχει ένα νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το οποίο αυτό το παράρτημα να είναι μη κερδοσκοπικό.
Λογικό μέχρι εδώ.
Αλλά.
Μέχρι εδώ λογικό. Να δούμε πάλι την κάρτα, αν μπορεί το.
Κοτρόλ.
Αν μπορεί το κοτρόλ.
Ναι. Το μητρικό κερδοσκοπικό ίδρυμα, λοιπόν, θα μπορεί να θεωρηθεί, λέει παρακάτω η επιστημονική υπηρεσία, ότι ασκεί κερδοσκοπική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της παρεχόμενης στην Ελλάδα ανώτατης εκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Δεν καθορίζονται κανόνες τεκμηρίωσης των συναλλαγών του παραρτήματος προς αποκλεισμό τυχόν έμεσης αποκόμισης κέρδους, ούτε ρυθμίζεται η περίπτωση απόδοσης του προϊόντος της εκαθάριστης περιουσίας του παραρτήματος στους μετέχοντες σε αυτή σε περίπτωση λύσης. Δηλαδή, είναι αυτό που σχολίασαν και κατήγγυλαν οι πανεπιστημιακοί της εισπύρωσης πανεπιστημιακών, ότι δεν υπάρχουν κριτήρια ώστε τα μη κερδοσκοπικά να αποκομίζουν κέρδος για λογαριασμό του μητρικού κερδοσκοπικού ιδρύματος. Νομίζω τώρα κατάφερα να το πω κάπως απλά. Ήδη το μη κερδοσκοπικό έχει παραθυράκια.
Η απλή απάντηση. Ναι, ρε παιδί μου, το μη κερδοσκοπικό τώρα καταλαβαίνουμε. Τώρα ότι δεν είναι.
Μπορεί να πηγαίνει στα στελέχη, ξέρω εγώ, τα έσοδα και να θεωρείται μη κερδοσκοπικό. Γίνονται τέτοια πράγματα.
Απλώς. Ισολογισμένο προϋπολογισμό δεν απαιτεί απλώς το μη κερδοσκοπικό. Μπορεί να λέω βλακεία τώρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι προφανώς μπορεί να δίνουν τα χρήματα σε αμοιβές ή και τεράστιες αμοιβές. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλους οργανισμούς που είναι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι κάποια φιλανθρωπική οργάνωση όταν είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε αυτό το παραθυράκι, το οποίο δεν, και παραθυρά, δεν το λες και παραθυράκι, δηλαδή είναι λίγο παραθυράρα, ας πούμε, που σου λέει ότι. Εντάξει, δεν αποκλείεται σε αυτό που περιγράφουμε εδώ πέρα. Πρώτον, να μεταφέρετε το χρήμα από το εδώ στο παράρτημα. Το παράρτημα θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όπως αυτό το παράδειγμα που λέμε, που είναι υπαρκτό παράδειγμα, που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για τη δημιουργία μιας πολύ καλής, πιστεύω, ιατρικής σχολής.
Βεβαίως.
Πάρα πολύ καλής.
Ναι. Δηλαδή, έχουμε τα κάτι νομικά πρόσωπα κάποιου δικαίου που προσπαθούν να το θολώσουν για το αν είναι δημοσίου ή ιδιωτικού, που λέει και η επιστημονική υπηρεσία της Βούλης ότι είναι ιδιωτικού. Λέει ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά δεν υπάρχει προστασία ώστε να μην ή υπάρχει ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας λόγω των μητρικών εταιριών. Τη CVC, τη κάθε CVC, του κάθε fund. Νομίζω το είπε και ο κύριος Κατρίνης σε μια συνέντευξή του. Μη κερδοσκοπικά, λέει, που θα έχουν ιδρυθεί από funds, πρώτη φορά ακούω. Λογικό.
Βαθύ.
Ναι.
Δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε.
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκου, ο κύριος Κατρίνης.
Ναι. Εμείς αυτό το καταλαβαίνουμε.
Δηλαδή, λίγο να βάζουμε τη γλώσσα στο μυαλό, να δουλέψει λίγο λογική εδώ πέρα. Θα είναι μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά. Άλλο ανέκδοτο το μη κρατικά. Επειδή το είδα το σχόλιο, αυτό το σχόλιο ήταν στην αρχή της εκπομπής, έχουν καταθεί Έχει κατατεθεί μια τροπολογία, Κωνσταντίνε, από την κυβέρνηση ώστε να αυξηθεί το επίδομα που δίνεται σε παιδιά για να σπουδάζουν σε περιφέρειες εκτός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Το ετήσιο επίδομα. Υποθέτω ότι είναι μια προσπάθεια να χρυσωθεί το χάπι, καθώς τα πανεπιστήμια της περιφέρειας θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί ο άλλος θα προτιμά να μην πληρώνει για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει το παιδί του στην περιφέρεια και να σπουδάζει με δίδακτρα, δηλαδή αυτά που θα ξόδευε μαζί με κάτι παραπάνω να τα δίνει για δίδακτρα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και όλες οι πανεπιστημιακές σχολές που έχουν τοποθετηθεί και οι σύγκλητοι και όλοι γενικά λένε ότι το νομοσχέδιο αφορά θα έχει τις σοβαρότερες επιπτώσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιφέρειας.
Ναι. Με όλα αυτά που λέμε, προσπαθούμε να πούμε ότι θα έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό που συζητάμε, τα εργασιακά, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η δυνατότητα να παράγεται έρευνα, το ρωτάτε και σε ένα σχόλιο για την δυνατότητα να παράγεται, να παράγεται έρευνα. Προφανώς όλα αυτά έχουν σχέση με το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών. Εντάξει, δηλαδή λέμε ότι είναι γενικά θετικό να σου κάνει μάθημα κάποιος που προφταίνει να διαβάσει στο πανεπιστήμιο. Θάνο, δεν ξέρω τι λες και εσύ, δεν είμαι και πανεπιστημιολόγος, αλλά τέλος πάντων όσο καταλαβαίνω το πανεπιστήμιο, είναι και καιρός κιόλας που έχω απομακρυνθεί από την πανεπιστημιακή ζωή, αλλά τόσο κρίσιμη είναι η διαφορά. Αν αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να παράγουν ερευνητικό έργο, να διαβάζουν και να γράφουν, είναι πολύ απλά τα πράγματα, ή όχι. Δηλαδή, με όλη την αρλούμπα που λέγεται αυτή τη στιγμή για το Harvard και το Yale και δεν ξέρω εγώ τι άλλη σαχλαμάρα θα ακουστεί στον δημόσιο διάλογο, αυτό που κουβεντιάζουμε είναι κάτι το οποίο στο επίπεδο της γενικής κατάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας θα έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει, για το πώς θα είναι αυτά, με ποια κριτήρια, πώς θα προσλαμβάνονται, σε τι συνθήκες θα εργάζονται. Αυτός είναι ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι ότι αυτό θα σημάνει μια σημαντική υποβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να προσποιηθεί ότι τα δύο αυτά είναι άσχετα. Πάντα προσποιείται ότι αυτά τα δύο είναι άσχετα. Πάντα. Αυτό είναι σταθερό επιχείρημα των ιδιωτικοποιήσεων. Το τι σε πειράζει, θα υπάρχει απλά ανταγωνισμός, θα έχεις και αυτό εκεί παραδίπλα και δεν θα ενοχλεί κανέναν. Θα ενοχλεί. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ο τρόπος που περιγράφουμε και στην προκειμένη περίπτωση για τα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι αυτό που περιγράφουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι πανεπιστημιακοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά με ποιον τρόπο θα επηρεαστούν τα ιδρύματα στα οποία διδάσκουν.
Γενικά το πανεπιστήμιο.
Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα, γιατί κοντεύει τρεις.
Ναι,
οπότε κάνε ένα κλείσιμο με αυτό και να.
Α, όχι, για τα σχόλια. Ο λόγος στον κόσμο.
Παιδιά, μας αρέσει πάρα πολύ. Εσείς είστε η καρδιά της εκπομπής. Εμείς είμαστε οι φλέβες, εσείς είστε η καρδιά. Όσο χτυπάει η καρδιά. Θέλω να ακούγεται και λίγο μικρόφωνο αυτό. Ναι, όσο χτυπάει η καρδιά της εκπομπής, εσείς της δίνετε ζωντάνια. Εσύ της.
Πολύ πολιτικό. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
Ναι.
Πολύ ωραίο.
Πέντε.
Γενικά το πανεπιστήμιο
ευρώ,
κάνει κυρίως έρευνα, το μάθημα είναι δευτερεύον, το αντίστροφο είναι μαγαζί. Ισχύει αυτό. Ίσως όχι το ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, για να μην φανεί ότι υποτιμάται, να μην το πούμε έτσι, γιατί υποτιμάται η εκπαίδευση, αλλά το γράφουν και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, παιδιά, η έρευνα. Είναι ουσιώδες κομμάτι του πανεπιστήμιου. Δεν είναι το πανεπιστήμιο μόνο για να μπαίνει σε μια τάξη ο άλλος και να διδάσκει. Γι' αυτό υπάρχουν και προβλέψεις, ας πούμε, που τα συζητούσαμε τις προάλλες, για το πόσο θα πρέπει να. Πόσες ώρες θα είναι το maximum που θα δουλεύουν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες στα πανεπιστήμια, που θα διδάσκουν, όχι θα δουλεύουν, γιατί δουλεύουν στην έρευνα.
Λοιπόν,
πάμε, ναι.
Πάμε στα απογευματινά χειρουργεία, όπου είναι πολύ θετικά τα νέα. Γιατί η κυβέρνηση κάνει κάτι, το παρουσιάζει με μια ταπεινοφροσύνη. Δεν το ξεδιπλώνεις όλο του το μεγαλείο, έτσι δεν είναι, Θάνο, καλά δεν τα λέω.
Ναι.
Μετά, όταν αρχίσεις να το μελετάς, λες, κοίτα να δεις, ρε. Τους είπαμε, ρε παιδιά, μεταρρυθμίστε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και αυτή τη μεταμόρφωσαν ολόκληρη. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς, θυμάσαι το «δεν είναι αυτό που νομίζεις», ε?
Mm-hmm.
Είναι πάντα λίγο χειρότερο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, νομίζαμε εμείς κάτι, αλλά έγραψε ένα tweet, πώς τουιτάρει κανείς, εξάρει, πώς το, υπάρχει κάποιο ρήμα για το Twitter στην τωρινή του ονομασία. Με συγχωρείς, δεν θέλω να αλλάξω.
Όχι, θα είναι σαν την Πατησίων που έχει αλλάξει όνομα, αλλά τη λέμε Πατησίων, θα λέμε Twitter.
Λοιπόν, γράφει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε πως την Κία περί απογευματινών τάχα την είχε υπογράψει πριν 13 μέρες. Τελικά το ΦΕΚ βγήκε σήμερα. Περιλαμβάνει, το βλέπουμε εδώ πέρα, αν δεν διαβάζετε να πάρετε κι άλλα. Το βλέπετε στις οθόνες σας, περιλαμβάνει και μη χειρουργικές πράξεις. Παραδείγματος χάρη, νοσηλεία σε μεθ. Ιδιωτικές μεθ με τσουχτερό κρατικό φακελάκι 2.000 μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Έχει τρία θαυμαστικά, Θάνο Καμίλα, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξέρω ότι διαφωνείς με τα τρία θαυμαστικά. Αλλά το σηκώνει η περίσταση εδώ που τα λέμε, γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αγαπητέ Άδωνη Γεωργιάδη, είχαμε καταλάβει πόσο μεγάλη τομή είναι. Είχαμε καταλάβει ότι είναι το θέμα η αποσυμφόρηση των χειρουργείων, που είναι ένα πολύ λογικό επιχείρημα. Δηλαδή λες, δεν έχω γιατρούς, και λες, ναι, θα βάλουμε και άλλες ώρες. Ποιοι θα είναι σε αυτές τις ώρες, πού θα τους βρούμε, ποιοι θα δουλέψουν, οι ίδιοι, αυτοί που δεν προφταίνουν τώρα, θα δουλέψουν μετά κι άλλο. Ναι. Σου λέει ότι θα αποσυμφορηθούν τα χειρουργεία. Και μετά ανακαλύψω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα χειρουργεία, αφορά και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οπότε ξαφνικά το ερώτημα είναι σε αυτό το δημόσιο που λες ότι δεν το πειράζω εγώ, απλώς θα έχω και το ιδιωτικό παραδίπλα. Για πες μου, τι άλλο δηλαδή θα παραδίδεται σιγά σιγά στην ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή, δεν θα λειτουργεί αυτό που έχεις, και καθώς δεν θα λειτουργεί αυτό που έχεις, θα υποχρεώνεις τους πολίτες να το πληρώνουν. Πώς αλλιώς λέγεται αυτό, δεν λέγεται ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας? Αυτό δεν λέμε? Λέμε ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να το παρέχει το κράτος, και αν δεν φτάνουν και έχουν ουρές, να φροντίσετε να μην έχουν. Δεν είναι λύση αυτή. Λύση είναι, όταν δεν φτάνουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, να φτιάξεις κι άλλες για να φτάνουν. Αυτό σημαίνει ικανοποιητική δημόσια υγεία. Και αν δεν υπάρχουν λεφτά, να βρείτε. Να κόψετε από εκεί που δεν έπρεπε να τα ξοδεύετε. Ή να τα τρώτε, αν δεν θέλω να γίνω λαϊκιστής, γιατί δεν μου αρέσει να είναι ο λαϊκισμός.
Καταδικάζεις τον λαϊκισμό.
Γιατί καταδικάζω τον λαϊκισμό.
Βγαίνει σε ΦΕΚ, δημοσιεύεται πλήρης η υπουργική απόφαση για τα υπογευματινά χειρουργία. Διαβάζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί να δουν ποιες επεμβάσεις μπαίνουν και τα βρίσκουν αυτά. Δηλαδή υπάρχει σειρά αναρτήσεων του Γενικού Γραμματέα της ΟΕΓΕ και θα υπάρξουν, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ σύντομα και οι σχετικές αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το πολύ ωραίο πινακάκι, που το έχουμε αυτό, να το θυμηθείτε, να εντυπωθεί στη μνήμη σας, το πινακάκι με τις χειρουργικές επεμβάσεις, πολύ μικρή 300, μικρή 500, μεσαία 900, μεγάλη 1200, βαριά 1600, εξαιρετικά βαριά 2000. Οπότε αυτή η υπουργική απόφαση έχει, άμα τη διαβάσετε ή άμα τη ρίξετε μια ματιά, θα δείτε ότι είναι δεκάδες σελίδες, γιατί σου λέει αυτές οι επεμβάσεις μπαίνουν, αυτό μπαίνει, αυτό, και τα κατηγοριοποιεί, τέλος πάντων. Οπότε έτσι βρίσκουν οι γιατροί και λένε, παίζει να αφορά και νοσηλεία σε μεθ αυτό. Και αυτή είναι η κατάσταση. Δεν το είχαν πει, το φέρνουν λαου-λαου. Έχουμε ήδη τα πρώτα νοσοκομεία που ενδιαφέρονται για απογευματινά χειρουργία. Είχαμε μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεταξά, που καταγγέλει ότι με περίσσια σπουδή η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά από τους εργαζόμενους όλης της νοσηλευτικής υπηρεσίας να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργία. Για το νοσοκομείο Μεταξά, ένα χρόνο εμείς γράφουμε, έχει κάνει 2-3 ρεπορτάζ η Γεωργία Κρυομπάρδη και υπάρχουν γενικά τα σχετικά ρεπορτάζ. Τα καταγγέλνουν και οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά. Οι ελλείψεις έχουν ξεπεράσει προπολού τους 150. 2 και 3 χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές λόγω ελλείψεων. Οι τραυματιοφορείς του χειρουργείου αντί για 7 είναι 4. Τεράστιο πρόβλημα με την εξασφάλιση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και με συνεχή προβλήματα να σκάνε στις κτηριακές υποδομές. Το Μεταξά είναι αντικαρκυνικό, να πω. Να σημειώσω επίσης. Ζητούν αυξήσεις του μισθού, προσλήψεις, αξιοπρεπείς συνθήκες και λένε οι εργαζόμενοι στη μεταξύ, ότι αντί να τρέξουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και οι 6 χειρουργικές αίθουσες, να αυξηθεί ο περιπολογισμός για την βελτίωση των κτηριακών υποδομών, ανανέωση εξοπλισμού, bla bla bla, καλούν τους ασθενείς, τους ογκολογικούς ασθενείς συγκεκριμένα, να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την πραγματοποίηση των χειρουργείων τους.
Λοιπόν, Θάνο.
Και προφανώς αυτές οι επεμβάσεις είναι στις πολύ βαριές και προφανώς θα είναι σίγουρα πάνω από χιλιάρικο. Δεν έχω τσεκάρει τις σχετικές επεμβάσεις που μπορεί να χρειαστούν. Μπορώ να φανταστώ ότι πρόκειται για ογκολογικές επεμβάσεις.
Σε αυτό δεν, δεν υπάρχει ένα μοτίβο στον τρόπο με τον οποίο περνάνε αυτά τα θέματα στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή ότι ξεκινάει με μια εκρηκτική δήλωση και μετά σταδιακά βλέπεις τις μεταμορφώσεις αυτού του νομοσχεδίου μέχρι να συζητηθεί στην πιο επίσημη ή την τελική εκδοχή του. Δεν υπάρχει μια διαδικασία που να αντιστοιχεί κάπως στην κανονική λογική του «έχω αυτό το νομοσχέδιο, το θέτω σε δημόσια διαβούλευση, ενσωματώνω κάποια στοιχεία της κριτικής ή δεν τα ενσωματώνω γιατί διαφωνώ και προχωράμε». Είναι μια διαρκής έκπληξη δηλαδή το τι θα σου ξημερώσει. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πάλι μια αλλαγή η οποία είναι ουσιώδης. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επιμέρους πεδία, ότι ξεκινάει μια συζήτηση η οποία ξεκινάει αρκετά νωρίς, είναι σε μεγάλο βαθμό παραλκυστική με την έννοια ότι δεν είναι πάντα μια συζήτηση η οποία λαμβάνει υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα που θα χρειαστεί στο τέλος. Και μετά όταν φτάσει με το καλό η στιγμή για να συζητηθεί η ουσία του πράγματος, είμαστε στο παραπέντε.
Στην έκθεση του ΟΣΑ, θυμίζει ο Χρήστος, για το 23, αναγράφεται σαφώς ότι η ανεκανοποίητη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας οφείλεται στο υψηλό κόστος, τον γεωγραφικό αποκλεισμό και τέλος τις λίστες αναμονής. Είναι η πρόσβαση στην υγεία σχετίζεται πάντα με αυτά τα τρία κριτήρια. Είμαστε ή τελευταίοι ή προτελευταίοι και η κατάσταση επιδεινώνεται. Και δεν είναι, η πρόσβαση στην υγεία έχει να κάνει και με εξετάσεις τις οποίες επέλεξες να μην κάνεις. Επέλεξε ο κόσμος να μην κάνει. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών που δηλώνει ότι ανέβαλε κάποια εξέταση λόγω απόστασης, ουρών ή κόστος. Και έχει αυξηθεί και είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό στους 65+. Το έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές, νομίζω το έχουμε βάλει και σε ανακοπήσεις.
Καλά, εντάξει, τώρα αυτή είναι η ηλικία στην οποία αρχίζει και κανείς και έχει μεγαλύτερη ανάγκη από γιατρούς. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχω γενέθλια σε λίγες μέρες, οπότε αυτά τα θέματα να τα συζητάτε με μια ευαισθησία. Δεν είναι κάτι απλό. Σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι νιώθω τα χτυπήματα του χάρου στην πόρτα μου. Έχουμε, λέει, την.
Μας γράφει ο Γιάννης για τον ντοκιμαντέρ των φοιτητών του Απιθήτα, το αναφέραμε και θα υπάρχει σε link γενικά παντού μετά την εκπομπή. Είναι το ντοκιμαντέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Επιτροπής του Φοιτητικού Συλλόγου της Νομικής του Απιθήτα.
Λοιπόν, μας ρωτάτε για την Ιντελέξα που το έχουμε στον τίτλο. Δεν το χάσατε, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, πάρα πολύ τυχεροί. Θα έχετε τη χαρά να το ακούσετε και αυτό το θέμα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις στην εταιρεία Ιντελέξα, που είναι η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με έδρα την Ελλάδα, που έχει εξαγάγει τα εργαλεία παρακολούθησής της σε αυταρχικά καθεστώτα.
Η Ελλάδα που διαπρέπει. Η Ελλάδα που μεγαλουργεί.
Εξάγουμε. Στο Σουδάν στείλαμε.
Δηλαδή,
σύμφωνα
τι άλλο
με
να
δημοσιεύματα.
Τι άλλο, δηλαδή θέλεις να υπάρχουν δυναμικοί επιχειρηματίες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό ή δεν θέλετε την Ελλάδα της οπισθοδρόμησης των τεμπέληδων δημοσίων υπαλλήλων που ξύνονται με την τσουγκράνα. Συνέχισε, Θάνο.
Όχι, αυτό είναι. Είναι απόφαση των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει δημοσιευτεί στο Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις κατά 5 εταιριών που συνδέονται με την Ιντελέξα και 2 ατόμων σχετικά με την τεχνολογία καταστοκοπευτικού λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε κατά Αμερικανών.
Δηλαδή, ένα από αυτά τα πρόσωπα.
Δηλαδή σε κάποιες χώρες επιβάλλονται κυρώσεις στην Ιντελέξα. Εδώ ο Δημητριάδης κάνει αγωγές.
Ο Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν. Ναι, να δείτε την. Έχει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια με τον Ντίλιαν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα είχαμε χρησιμοποιήσει εκεί πέρα στην ανασκόπηση. Στην ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών επισημαίνεται ότι σήμερα το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο γραφείο, ρε Θάνο. Έχουν γραφείο ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων. Mm. Θέλουμε ένα τέτοιο να ελέγχει ξένες εταιρείες και τέτοια. Ένα τέτοιο γραφείο δεν μου φτιάξει εδώ πέρα. Κατέδειξε 2 φυσικά πρόσωπα και 5 οντότητες που συνδέονται με την κοινοπραξία Intellex για το ρόλο της στην ανάπτυξη, λειτουργία, διανομή εμπορικής τεχνολογίας. Τέλος πάντων, ξέρετε τώρα, στην Αμερική, είναι και λίγο τώρα Αμερικανάκια, είναι λίγο χαζοί οι Αμερικανοί, δεν ξέρουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή λίγο με την Οβάρτς, λίγο με αυτό. Οι άνθρωποι τώρα είναι λίγο χαϊβάνια. Εδώ, επειδή υπάρχει το know-how, όπως λέμε, υπάρχει η τεχνογνωσία, αυτά τα θέματα δεν απασχολούν κανέναν. Εθάνο. Mm-hmm. Δεν απασχολούν κανένα. Δηλαδή, αν δεν έχεις την ατυχία να μπλέξεις μαζί μας τώρα και να κάθεσαι να σε ζαλίζουμε για αυτά τα θέματα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούσεις και είναι πιο ευχάριστα τα πράγματα.
Δεν αγχωνόμαστε, τα έχουμε ξαναπεράσει με Νοβάρτη. Το πολύ πολύ να ζητήσει συγγνώμη ο Τσίπρας. Καταδικάζω. Μπορεί να βγει ο Τσίπρας και να πει: εντάξει, είμαστε και εμείς λίγο υπερβολικοί ότι καταλύεται το Δημοκρατία κλπ. Σε κάποιο επόμενο συνέδριο. Αλλά ναι, έχει ξανασυμβεί με την Νοβάρτη. Και η αποζημιώση που κατέλαβε η Νοβάρτη, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Και όλη η διερεύνηση της υπόθεσης και τα εμπιστευτικά έγγραφα από το FBI προς την Εισαγγελία Διαφθοράς, που δεν ήταν μέρος της δικογραφίας, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά ήταν πληροφοριακά δελτία για να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές στην έρευνα για την Νοβάρτης. Δεν ήταν μόνο οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης. Το γιατί τώρα όλα αυτά και με ατυχείς χειρισμούς από την πολιτική ηγεσία τότε του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξαν στο να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία όταν σκευωρία, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και δεν έχει να κάνει με το ποιος είχε πραγματική εμπλοκή και ποιος όχι. Αυτό. Αλλά ας μείνουμε στην ατυχή διαχείριση που είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να σκύψει το κεφάλι σε ένα συνέδριο της Καθημερινής.
Λοιπόν, τώρα που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θέλω, Θάνο, να με μπλέξει με το παρελθόν. Ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε τώρα τα μνημόνια. Αυτά πέρασανε, φύγανε. Αυτά είναι αρχαία ιστορία. Θέλω κάτι φρέσκο. Θέλω το σημερινό, θέλω το καινούριο. Θέλω να μας βάλει ο Μύτικας ένα βίντεο με τον Στέφανο Κασελάκη να απαντά για το θέμα των εταιριών του.
Η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο, όταν αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βοά για την κατάλυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Όταν αναλαμβάνει να στείλει σπίτι τους αντί για τη φυλακή βιαστές πρωθυπουργικούς φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παρανομούν. Όταν αναλαμβάνει να με στοχοποιήσει για το δάνειο που έδωσε στο κόμμα μου για να μην μείνουν απλήρωτοι εργαζόμενοι τις γιορτές, από τα δεδουλευμένα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από σακούλες από επιχειρηματίες. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά στον κόσμο όταν οφείλει να διερευνήσει το έγκλημα, το μπάζωμα και τη συγκάλυψη στα Τέμπη, όταν οφείλει να διερευνήσει τις παράνομες παρακολουθήσεις και το Predator του Μαξίμου, όταν οφείλει να δικάσει τις υποθέσεις κάθε απλού πολίτη που ψάχνει το δίκιο του χωρίς μέσων και πλάτας. Σε ό,τι με αφορά, στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Τα δικά μου εισοδήματα, σε αντίθεση με τις γιγαντιές περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, είναι φορολογημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τελευταίο δολάριο, μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα της ατιμωρησίας, όλα θα αλλάξουν. Από όλους εμάς που έχουμε καθαρά χέρια, με τη δύναμη όλων εσάς που έχετε καθαρό μέτωπο.
Τι πειράτσο είναι αυτό, ρε φίλε? Δεν είναι πολύ
εντυπωσιακό? Στην ουσία.
Έχει αυτό το πολύ στενό το μανικάκι, το οποίο νιώθεις ότι ασφιχτιά εκεί πέρα. Δηλαδή ότι έτσι και κάνει, έτσι το σκίζει. Και είναι γενικά κάπως εντυπωσιακός ο Στέφανος Κασελάκης. Του λένε, είναι παράνομο αυτό. Είσαι αρχηγός κόμματος και ως αρχηγός κόμματος η νομοθεσία για τις εταιρείες στο εξωτερικό δεν αφορά μόνο βουλευτές. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης δεν αφορά μόνο βουλευτές, αφορά και αρχηγούς κομμάτων. Και πάλι είναι από αυτά που είναι κάπως προφανή. Έτσι λέει ο νόμος, ότι αφορά και αρχηγούς κομμάτων. Συνεπώς υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
Ναι,
ο Στέφανος Κασελάκης καλείται να απαντήσει. Συγγνώμη, θα μόνο αυτό να πω. Καλείται να απαντήσει και λέει: ο Πρωθυπουργός που έχει φίλους βιαστές και. Τώρα, αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν μπορεί να σε ρωτάνε αν έχεις παρανομήσει και αν λες ο Πρωθυπουργός έχει φίλους βιαστές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις μια παρέμβαση όταν συζητάμε για έναν πρωθυπουργικό φίλο και να πεις ότι δεν ήταν σωστή η διαχείριση από την δικαιοσύνη διότι είναι πρωθυπουργικός φίλος, πάει στην ευχή, κάν το τότε. Αλλά είδα και την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, την Βούλα και Χαγιά, να μιλάει στη τηλεόραση για αυτό το θέμα. Τη ρωτούσαν στον Sky και δύο φορές ξεκίνησε την απάντησή της, πολύ, πολύ ωραία, πολύ αντιτσιπρικά αυτό που θα θέλαμε από τον Τσίπρα, ξεκίνησε πολύ επιθετικά. Τη ρωτούσαν τι έχει γίνει με αυτό, τι απαντάτε. Η δικαιοσύνη που σε άλλες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι απάντηση. Διότι όταν σου λένε ότι έχεις παρανομήσει σε κάτι, οφείλεις να δώσεις μια απάντηση στο αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει.
Ναι, είναι στην κατηγορία πώς θα αντιδρούσεις αν το έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή, όπως όταν ρωτάς τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία σου λέει ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που. Ούτε αυτό είναι θεμητό ως απάντηση. Και επίσης, δεν έχεις μια υπόθεση που έχει τελεσιδικήσει, δεν έχεις ένα πόρισμα, δεν έχεις μια έρευνα που ολοκληρώνεται ώστε να τη συγκρίνεις με τις έρευνες για τα Τέμπη ή για τις υποκλοπές, που είναι και μεγαλύτερες έρευνες. Έχεις μια εισαγγελική παρέμβαση. Εισαγγελικές παρεμβάσεις, μπορεί να το έχετε παρακολουθήσει και πρόσφατα, έχουμε πάρα πολλές για διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, προκύπτει ένα ζήτημα, έχουμε εισαγγελική παρέμβαση. Προκύπτει, ας πούμε, το ζήτημα με την μήνυση που δέχεται η 19χρονη, λέω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα που μου ήρθε στο μυαλό στην τύχη, δεν συγκρίνω κάτι, από τον καταδικαστέντα πρωτόδικα τον αστυνομικό και έχει εισαγγελική παρέμβαση για να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες. Τώρα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, είναι από το News 247, πριν 10 μέρες, για την εταιρεία που έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό. Και υπάρχει το ζήτημα, αν εμπίπτει στον νόμο που ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2016, για το ότι οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων δεν μπορούν να έχουν εξωχώριες εταιρείες. Εδώ το αν είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι στη Βουλή. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει παραδεχθεί ότι υπάρχει ζήτημα, λέγοντας σε απάντησή του, ενώ είναι πρόεδρος κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι εφόσον ο νόμος αφορά και εμένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό και ότι θα ενημερωθεί άμεσα από τους δικηγόρους του. Και τίθεται το ερώτημα. Τώρα θα ρωτήσεις.
Μπορώ εγώ να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό δεν αφορά τον ίδιο τον Κασελάκη. Γιατί στο κάτω-κάτω ο Κασελάκης μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραβιάζει τον νόμο. Στον ΣΥΡΙΖΑ, στον πλήρη ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ πριν τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς. Δεν σκέφτηκε κανείς να το ρωτήσει αυτό. Δεν σκέφτηκε κανείς δηλαδή να ρωτήσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, που έρχεται εδώ πέρα και που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί νόμιμα να αναλάβει αυτή τη θέση. Έχουμε ψάξει να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Κάτι που να έχει είτε επικοινωνιακό κόστος, είτε σοβαρότερο από επικοινωνιακό κόστος. Λίγο είναι αυτό. Και είναι απάντηση, θα το κοιτάξουν οι δικηγόροι μου. Εσείς όταν παρανομείτε έτσι απαντάτε, θα το κοιτάξουν οι δικηγόροι μου. Ποιος τύπος πολίτη δηλαδή λέει θα το κοιτάξουν οι δικηγόροι μου και θα δούμε, θα σας πω και άμα είναι παράνομο θα το διορθώσω. Γενικά δεν λειτουργεί έτσι.
Δεν το έχει κοιτάξει πριν, κορυδευόμαστε. Γιατί εξ αρχής υπάρχει το ερώτημα για το αν είναι στους λόγους που δεν μπήκε στη Βουλή. Γιατί στη Βουλή πρέπει να κάνει υποθενέσχες. Με αυτό το οποίο, για το οποίο ελέγχεται, να το τονίσουμε, για το, επειδή είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, δεν είναι εξωκοινοβουλευτικός πρόεδρος κόμματος κοινοβουλευτικού, τίθεται το ερώτημα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ποτέ δεν σου πέρασε από το μυαλό. Και αν δεν σου πέρασε από το μυαλό, εντάξει, το κακό δικό σου, το πρόβλημα δικό σου. Είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Και μπορεί να πει κάποιος, με αυτό ασχολείστε. Η απάντησή του είναι χάλια, ως συνήθως, άλλα αντί άλλων. Δεν έχει σχέση
με φορολογία. Δεν έχει φορολογία.
Σχέση που φορολογείται στο εξωτερικό. Τα λεφτά μου που πλήρωσα το δάνειο.
Όχι,
και
οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στις γιορτές.
Ξέρω, κλασικά.
Δεν μπορείς να λες τώρα οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στις γιορτές. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα ευαίσθητο θέμα χωρίς να απαντάς αν αυτό που έχεις κάνει είναι ή δεν είναι παράνομο. Ξέρω εγώ, έτσι νομίζω δηλαδή. Ναι. Και νομίζω ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το έχουν κοιτάξει αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις έναν πρόεδρο κόμματος τώρα που να παραβιάζει κραυγαλαία τον νόμο. Και λέτε για την Μαρέβα και το σπίτι του Βολτέρου. Ξέρετε, δεν είναι καλές αυτές οι συγκρίσεις. Καταλαβαίνω ότι το Καταλαβαίνω με ποιο πνεύμα το λέτε, αλλά ξέρω εγώ, λες ότι θα πάω να τους ελέγξω αυτούς, θα τους βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Πώς? Λέγοντας ότι αν έχω παρανομίες θα το διορθώσω εκ των υστέρων, θα το κοιτάξουν οι δικηγόροι μου, αλλά δεν σκεφτήκαμε αν συμβαδίζω εγώ με τον νόμο που έχει ψηφίσει το κόμμα μου. Αν παραβιάζω τον νόμο που έχει ψηφίσει το κόμμα μου.
Δεν σκέφτηκες ότι εδώ μπορεί να σε χτυπήσουν? Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με τα πόθεν έσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό ναι, έχει αναδειχθεί σε όσα μέσα ασχολούνται κλπ. Είναι γνωστό. Και με την Επιτροπή Πόθεν Έσχεσης της Βουλής που κατά πάγια τακτική έκλεισε τα μάτια σε ό,τι συμβαίνουν σχετικά με διαφάνειες κομμάτων. Αλλά δεν είναι επιχείρημα. Γενικά το λέω πολύ έτσι καλοπροαίρετα. Δεν είναι επιχείρημα εμένα με ελέγχεται για μια παρανομίτσα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον ελέγχεται για 10. Αν αρχίσουμε και εκεί, ότι εγώ είμαι στο 2 και ο άλλος είναι στο 15 και στο κομμάτι της διαφάνειας που είναι αυτό που βάζει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, τα καθαρά χέρια και όλο αυτό, και σε αυτό, πραγματικά, και σε αυτό πάει καλά αυτή θα πάει καλά αυτή η αντιπολιτευτική τακτική. Δηλαδή είναι ο άλλος που κεντρικό του σημείο είναι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και έχει μια εισαγγελική έρευνα εναντίον του για κάτι το οποίο ο ίδιος άφησε να συμβεί. Δεν το άφησα εγώ, δεν το δημιουργήσαμε εμείς.
Και γενικά αυτό είναι όντως ένα κομμάτι στο οποίο στον ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βαρύνεται με σκάνδαλα. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσε η δημοσιογραφία απέναντί του, δεν θα ήταν εύκολο. Αλλά δεν ωφελούν και οι συγκρίσεις με τον Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι κάνει, έχοντας ένα σύστημα που τον προστατεύει. Επικοινωνιακό, δικαστικό, έχει ένα σύστημα που τον προστατεύει. Εδώ πέρα που πας. Και το καταλαβαίνω, γράφεται, είναι, ασχολούμαστε με τον Κασελάκη την ώρα που κάποιες οικογένειες στην Νέα Δημοκρατία πλουτίζουν στην πλάτη μας. Εντάξει, έπρεπε να παραδεχτεί το λάθος του και τις συγκρίσεις θα τις κάνουμε εμείς. Πλουτίζουν οικογένειες της Νέας Δημοκρατίας στην πλάτη μας, αλλά κάπως πρέπει να γίνει, να καταλάβουμε και εμείς πώς θα το αντιπαλέψουμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και δεν έχει νόημα να παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν η συμβουλή είναι να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και να μιλάμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι βοηθάει κανέναν η εθελοτυφλία. Δεν πάει καλά αυτή τη στιγμή. Και όταν δεν πάει καλά, είναι χρήσιμο, εκτιμώ εγώ, να το λέμε, γιατί ξέρω εγώ, δεν είναι ότι πάμε και βάζουμε και τρικλοποδιές, δηλαδή σε μια καλή προσπάθεια που λες πάνω που θα έπαιρνε τα πάνω της, πήγες και βρήκες κάτι. Είναι ένας πόλεμος που δέχεσαι. Πόλεμος είναι, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω. Από την άλλη πλευρά θα δεχθείς πόλεμο και λες αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτού του είδους την πίεση και υπό ποιους όρους. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό δεν πάει καλά και μου φαίνεται χρήσιμο να το λέμε.
Εγώ πάντα δεν μπορώ καθόλου το επιχείρημα γιατί τα λέτε. Το κάνουν και η κυβέρνηση. Αναλογικά. Δεν κατηγορεί αυτόν που τα κάνει, κατηγορεί αυτόν που τα λέει. Τον χ. Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταία τον Κωνσταρβανίτη. Για να βάλω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν είναι πρόβλημα κάποιος που κάνει κριτική και λέει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα με την αξιωματική αντιπολίτευση να μην το κάνεις. Τι λέγαμε για τις απονεπροθήσεις που λέει η κυβέρνηση να μην μας καταγγέλει, να μην μας καταγγέλουν διεθνώς οι οργανώσεις και το Ευρωκοινοβούλιο και δεν ξέρω εγώ τι. Και η απάντηση είναι μην τις κάνεις. Εδώ πέρα πώς είναι δυνατόν να το άφησες αυτό να συμβεί? Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία τα λέγαμε. Κάπως έτσι.
Θάνο, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τα λέγαμε.
Όταν έχεις έναν άγνωστο.
Δεν έπρεπε να το πεις όμως.
Όταν έχεις έναν άγνωστο που δεν ξέρεις διάφορα πράγματα για τη ζωή του, είναι πολύ πιθανό αυτός ο άγνωστος να είναι ανοιχτός σε πολιτικά πειρά. Και κάποια στιγμή το απέναντι σύστημα, τέλος πάντων, να το χρησιμοποιήσει αυτό εναντίον του. Δεν λέω τώρα ότι η εισαγγελική παρέμβαση είναι μέρος ενός συστήματος. Καλώς έγινε η εισαγγελική παρέμβαση. Υπάρχει ζήτημα. Αλλά μπορεί η κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή τώρα να σηκώνει και να λέει: ποιος, έλα μωρέ τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, με την εξωχώρη εταιρεία του Κασελάκη που είναι πρόεδρος της αντιπολίτευσης και δεν ήξερε τον νόμο του Τσίπρα. Είσαι ανοιχτός σε πολιτικά πειρά. Εντάξει, καλά το lifestyle, καλά η βίλα που αγόρασε, να κάτσει και ο Βαγγελάτος εκεί στην Πολυθρόνα που έκατσε, ενώ με μέσω γραφήματος, καλά όλα αυτά. Αλλά μετά μην αναρωτιόμαστε τι έχει και δεν πείθει.
Λοιπόν, υπάρχει ο τίτλος Τα λέγαμε, αλλά δεν είναι αυτό που δεν εννοούμε το «εμείς τα λέγαμε», είναι το «άντε, τα λέγαμε». Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Εμείς είμαστε μια γροθιά, να ξέρετε. Και όταν τσακωνόμαστε, τσακωνόμαστε όπως τσακώνονται παιδιά, οι φίλοι και οι οικογένειες. Αυτό είναι. Μην κοιτάτε που σας μπλοκάρουμε. Στην πραγματικότητα, εσείς είστε η αληθινή μας στήριξη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, φιλιά.